habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha May ee sanadka 2024-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: soomaaliya iyo kenya oo kala saxiixday heshiisyo waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
waxaa la kala saxiixday heshiisyo saddex eryooyin taabanaya. eryada koowaad waa arrimaha dibadda iyo amniga, iskaashi halkaas ku wajahan. ka labaadna waa ganacsiga iyo dhaqaalaha. ka saddexaad oo u dambeeyana waa arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo soo gelayaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan saamaynta roobabka guga ee ka da-aya soomaaliya.
roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeyskadii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. meelaha ugu badan ee aadka u saameeyay geeska afrika waxaa ka mid a waddanka kenya, dad badan oo 200 qof kudhow baa ku dhintay. marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo dee aad intii ka badan un weeyey. ethoobiya uu saameeyey, uganda meelaha qaar buu saameeyey, soomaaliya inuu ka da-aa rashinaya roobab miisaankaalihii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolatus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka, siday maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhig ee dalkaasi. tallaabadan ayaa timid maalmo kadib markii aqalka kremlinka ay si caro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka ukrain iyo ruushka, iyadoo xukuumadda moskow ay ka digtay in reer galbeedka ay xiisadda sii kordhinayaan. wasaaradda difaac ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyada ay jawaab cadcad u yihiin wax ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka xukuumadda moskow. waana markii ugu horreysay oo ruushku uu si cad u shaaciyo amaba uu ku hanjabo dhoolatusyo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka. madaxa qaramada midoobay ee nukliyeerka ee i a e a Rafael Grossi ayaa isniintan maanta ah waxa uu safar ku tegayaa dalka Iiraan, halkaasoo mas-uuliyiinta xukuumadda Tehraan uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. booqashadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo xiisadda gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay, islamarkaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta ee nukliyeerka ee loosoo gaabiyo i a e a ay Iiraan ku dhaleecaysay wadashaqayn la-aan ku aadan barnaamijyada baaritaanada iyo arrimaha kale ee hadda taagan. Iiraan ayaa sannadihii u dambeeyey hawada waxay ka saartay qalabkii la socodka i a e a ee xarumaheeda nukliyeerka, waxaana ay mamnuucday kormeerayaasha sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukliyeerka. afhayeen u hadlay ururka Xamaasna waxa uu maanta ka digay in kooxda falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda Gaza, iyadoo Israa'iil ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza. Cabdulatiif Al Qanuuc ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee f b u sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furnaan ay ku sii wadayaan wadahadallada, isaga oo ku celceliyey in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo sida hadalka loo dhigay xabad joojin joogto ah iyo fulinta dalabaadka dadka falastiiniyiinta. laakiin Israa'iil ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogto ah. hadalka mas-uulkan ayaa yimid kadib markii saraakiisha militariga ee Israa'iil ay maanta amar ku bixiyeen in falastiiniyiinta laga daadgureeyo bariga Rafax ka hor duulaanka dhulka iyo howlgallada ay u qorshaysay in ay ka fuliso koonfurta magaalada Gaza, kaasoo dhaliyey qayladhaan baahsan oo caalami ah. kale ayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiisyo ay ka mid yihiin iskaashiga difaaca, amniga iyo ganacsiga. Heshiisyadan ayaa daba socday booqashadii maanta uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Nairobi. Haddana saxiixa kadib ayaa Haaruun Macruuf wuxuu khadka taleefanka ee magaalada Nairobi waxa uu wareysi kula yeeshay ku saabsan arrimahan Axmed Macallin Nafiqi oo ka mid ahaa wasiiradii wax ka saxiixay heshiiska.
Waa mahadsantahay Haaruun. Marka koowaad waxa weeye guddiga iskaashiga ama guddiga wadajirka ah iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya ayaa shirkiisii saddexaad ku yeeshay magaalada Nairobi. Dabcan sida magaca saddexaad ka muuqata, laba shir oo kale ayaa horey u soo dhacay oo dowladihii hore ay soo sameeyeen. Kana kii saddexaad buu ahaa Joint Commission for Cooperation, JCC baa la yiraahdaa, oo labada dowladood u dhexeeya. Shirkan marka wuxuu runtii ku soo aaday xilli labada dal cilaaqaadkooda iyo xiriirkooda Soomaaliya iyo Kenya uu fiican yahay. Xilli labada madaxweyne sanadkii hore ay heshiisyo ku gaareen magaalada Nairobi, kaasaa marka la formalize gareeyay oo la waafajiyay JCC-dii saddexaad. Waxaa shirkan xoogga lagu saarayay oo technical teams ka socda wasaarado dhowra oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsiga, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradahaas iyo wasaaradda arrimaha dibadda dabcan. Oo labada dal ah ayaa iyo xafiiska prime minister-keena ayaa guddi technical oo ka socday saddexdii casho la soo dhaafay halkan ku sugnaayeen, shalayna wasiirada soo gaaray. Maantana ra-iisul wasaaraha ayaa yimid. Runtii marka waxaa la kala saxiixday heshiisyo saddex eryooyin taabanaya. Eryada koowaad waa arrimaha dibadda iyo amniga, iskaashi la halkaas ku wajahan. Kan labaadna waa ganacsiga iyo dhaqaalaha. Kan saddexaad oo u dambeeyana waa arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo soo galayaan. Marka heshiisyadaas available bay noqon doonaan. Waxaana runtii laga heshiiyey, waxaana dhowr qodobo la xiriira arrimahaas oo dhan, waxbarashada, maaragtay borderka iyo isku socodka dadka, ganacsiga oo dad Soomaaliyeed oo tiro badan ay halkan dalka ka yimid maalgashadeen, dhammaan waxyaalahaas iyo amniga oo ciidamada iyo gaashaandhigga oo ciidanka Kenya ay ku sugan yihiin Soomaaliya, haddana dagaalka ay qayb ka yihiin, dagaalka argagixisada lagu ciribtirayo, arrimaha maaragtay aviationka oo isku socodka dadka iyo boorarka iyo xuduudaha, dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa laga gaaray qaarna heshiis, qaarna guddiyo ka shaqayn doona ilaa Oktoobar la saaray oo Oktoobar ay final soo noqon doonaan. Shirka ku xiga kanna waxaa lagu heshiiyey sanada soo socota May in la qabto oo lagu qabto magaalada Muqdisho.
Arrimaha dibadda iyo amniga gaar ahaan maxaa la iska kaashanaya haddaad hoos u gasho?
Arrimaha dibadda runtii dee labada dal, xiriirka labada dal maaragtay aad buu wanaagsan yahay. Diplomatically issueska mandiqada geeska Africa iyo caalamkaba in labada dal ay maaragtay isgaraabsiyaan, in wadahadalka joogtada leaderska hogaamiyaasha labada dal u dhexeeya ay maaragtay ka wada lasii xoojiyo, dhammaan arrimahaas iyo platformska adduunka oo dhan labada dal inay maaragtay hadba dalba dalka kale inuu garab oo ka siinayo issueska markaas haysta, dhammaan arrimahaas oo dhan ba arrimaha dibadda. Arrinta securityga runtii laba dhinac bay ahayd, midna waxay ahayd gaashaandhigga, midna waxay ahayd borderiska iyo amniga borderiska iyo socodka dadka iyo halkaas iyo la dagaalanka argagixisada. Arrimahaas labadaas heshiis guddiyadoodii shaqadii way wadaan, waxaana la rajaynayaa inay finalka bisha kan gaashaandhigga bisha lixaad uu soo dhammaanayaa, kan kalena wuxuu soo dhammaanayaa oo boorarka iyo xuduudaha iyo la xiriira iyo isku socodka dadka immigrationka iyo fiisihi iyo arrimihiisii ilaa Oktoobar ayay guddiyadu shaqayn doonaan oo dhexda ayay u maraysaa shaqadaas. Marka intaasaa looga heshiiyey iyo qodobo tiro badan oo gudaha ku jira, laakiin intaasaa ugu muhiimsanay.
Waayahay wasiir, waan ku sii deynayaa, inkastoo degdegaysa waad ku mahadsantahay waqtiga yaraadna siisay. Su-aasha ugu dambeysa, arrimaha isku socodka diyaaradaha, fiisaha, ganacsiga qaadka, maxaa lagu heshiiyey?
Arrimaha runtii isku socodka ganacsiga horta waxaa weeye dalka Soomaalidu way maalgashatay, kalluun xoogan baa Soomaaliya ay leedahay. Arrimahaas ganacsiga iyagana heshiiskoodii final ma ahan, laakiin qodobo oo waaweyn oo guud oo principalisa ayaa lagu heshiiyey oo ah ganacsigu inuu hore ina heshiisya kokoon baa jiray in lasii wado, laakiin ilaa bisha July ayuu soo dhammaystirmayaa shaqo xoogan baa ka socota. taas marka qaad maba laga hadlinba totally. Arrinta xigta oo ahayd isku socodkana iyadana waa tii immigrationkii arrimahaas la xiriirtay wasaaradda amniga. Labada wasaaradood amniga ayaa shaqadaas ilaa July ku soo dhammaystiraya. Marka shaqooyinkii hadda qaarna heshiis waxbarashadoo kale iyo heshiisyaa laga gaaray oo toosa, arrimahan dibadda iyo ayagana waa laga gaaray, laakiin weli kuwa waxaa jira bilow foundationkii la dhigay, asaaskii la dhigay, laakiin ilaa bisha July qaarna dhammaanayaan, qaarka kalena ilaa Oktoobar ay dhammaanayaan. shir lagu review garaynayana Muqdisho ka dhici doono wixii noo qabsoomay sanada soo socota may.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. xafiiska qaramada midoobay ee bini-aadminimada ayaa sheegay in roobabka da-aya ee guud ahaan gobolka bariga afrika ay saameeyeen ilaa iyo 600 oo kun oo qof. Ayadda u n oja ayaa sheegtay in soomaaliya roobabka guga ay saameeyeen 360,000 oo qof, kuwaas oo 730,000 oo ka mid ah ay barakaceen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
roobab mahiigaan ah oo daadad dhaliyey oo ka da-ay dalalka Burundi, Kenya, Soomaaliya, Ruwanda iyo Tanzania iyo meelo kale oo ka tirsan bariga Afrika ayaa sababay khasaare nafeed, barakac iyo burbur. haddaba roobabkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin ka bixinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeyska dii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. Meelaha ugu badan ee aadka u saameeyay geeska Afrika waxaa ka mid ah waddanka Kenya, dad badan oo 200 qof ku dhowaa ku dhintay, khasaarooyin badan oo xagga jidadka iyo wadooyinka u geystay oo dhibaato badan baa ka dhacday oo uu baabiyey. Marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo dee aad intii ka badan un weeyey. Ethiopia uu saameeyey, Uganda meelaha qaar buu saameeyey, Soomaaliya inuu ka da-aa rajinaya roob miisaankaalihi. Soomaaliya waxaa kaloo kuwa macnihii khasaarahad iyo jeer dhibaato ku keeni kara biyaha xagga Ethiopia ka yimaada oo had iyo jeer fatahaad keena. Darad waxaan arkay clip laga soo duubay webiga Shabeelle oo kusoo fatahaya, macnihii soo kor cabirkooda ay soo kordhayaan. taasina markasta dee waxaad fahmi kartaa inay macnihii meelaha hoose ee Soomaaliya uu fatahaad ka keeni kara mar walba oo dee khasaarihiisu uu noqon karo sidii aan naqaanay had iyo jeer inuu barakicin badan iyo dee keeno dhibaatooyin xagga beeraha. taasina waa arrin dadka Soomaalidu inay ku baraarugana tahay oo dee had iyo jeer laga diyaargaroobo. xogta waa la hayaa, laakiin isticmaalkeeda unba iyo ka diyaargarowgeeda muhiim ahaan markasta waa sidaas caadadna.
roobabkan iyo khasaaraha ka dhalan kara ayaa walaac ku abuuraya dadweynaha oo markii horeba la ildarnaa duruufo kala duwan. haddaba waa sidee sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo khasaare ka dhasha roobabkan? waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
arrinta ku muhiimsan waxa weyaan wacyigelinta iyo waxaan lahaa digniinta hore weeye dadka in loo sheega arrintaas mar walba way jirtaa, waa laga digaa. marka dee waxaa lasoo saaraa bayaano had iyo jeer arrintaa ka digaya, xogahana waa la isweydaarsadaa. marka wadamada iyo si guud ee ururada ka shaqeeya waxaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xiriira, laakiin muhiimadda kubaad waxa dadka la gaarsiiyey macnihii digniinta hore, dadka xoolo dhaqata beeraleyda abay dhibaatada had iyo jeer ku dhacda. marka arrinta ugu muhiimsan in loo sheegay tahay waxa weyaan dadka lagu wacyigeliyo sidii lagu gaarsiin karaba inay ka guuraan dhulka joogooda hooseeyo iyo meelaha biyomareenada ah, taasoo dhibaato ku keeni karta lafahooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba. arinta ugu muhiimsan waa taas. Marka dhulka ay hadii laga hadlayo gobiyada inay ka fogaadaan imika, waxaan arkay beledweyn oo durba daraad meelaha qaar ay biyo ku fateen. Marka arinta muhiimsan ayaa laga baasan karaa waxa weyaan loo sheega dadka inay ka guuraan meelaha joogooda hooseeyo oo ay u guuraan meelaha joogooda sareeyo xoolahoodaba taxadarna ay ka sameeyaan xilliyada roobka markuusan u badanyo kale. Waa aniga sidaan marhore ku sheegayay waxaa dhacda in ay dadku macnaha dhibaato biyo aan meeshaba kadiina dhibaato u keenaan oo de biyo meel kore ka da-ay daadad waaweyn ay keenaan inuu macnihi meel aan roobo ka tixina dhibaato u keenaan. Marka inaanay meelaha dooxooyinka degin dadku oo ay ka guuraan xogahaana ay la socdaan marka ama de wacyigelintuna marka inay joogto noqoto haddii loo tegi karo dadka toos loogu tegi karo iyo haddii idaacadaha loogu sheegi karaba waa biyo taaran qof kasta oo ka shaqeeya arrimahan. Taasun baa laga baaqsan karaa de roobka inaguma baashin karno de waa raxmada ilaahay lasa lakin ka diyaar garowgaasaa muhiima in dadka looga digay inay guuraan meelaha hooseeyo joogood sareeyo u guuraan. Wixii diyaar garowga kale xagga ka haysashada calafka iyo raashinka laftooda iyo de wadooyinka xirmayo dhulku inay wadooyinku roobka biyaha gooya laga yaaba marka diyaar garow guud oo dhinac walba la inay sameeyaan baa de muhiima sida marka in laga barto macnahii de dhibaatooyinkii horena soo maray marka in cashar laga barto aan mar walba de dhibaato mar hore dhacday aana dhicin baa iyadna muhiim o taasa in lagu celceli tahay. Intaasaan kusoo koobaya haddii layla.
Xafiiska qaramada midoobay arrimaha bini aadantinimada ayaa sheegay in gaarsiinta qaar ka mid ah gargaarka meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli tahay caqabad maadaama qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ay daadad ku jareen amaba ay xidheen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna China, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxa guddiga midowda Yurub ayaa bilowga booqashada madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee magaalada Paris waxay Shiinaha ku booriyeen inay aad u dheelitiraan ganacsiga iyada oo inta uu booqashada halkaasi ku joogana hogaamiyaha dalkaasi sidoo kale la filayo in madaxweyne Macron uu saaro cadaadis la xiriira arrimaha dalka Ukraine. Warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Shiiga Shiinaha ayaa ku sugan qaaradda Yurub iyadoo ah markii u horreysay muddo shan sannaa xilli ay kordhayaan xiisadaha dhinaca ganacsiga oo ay ka mid tahay baadhitaanka midowda Yurub ee shirkadaha Shiinaha sida dhoofinta gaadiidka korontada ku shaqeeya, iyadoo Shiinuhuna uu baadhayo badi waxyaabaha sumadda gaarka leh ee Faransiisku farsameeyey ay soo dhoofsadaan. Macron ayaa sheegay in Yurub iyo weliba Shiinuhu ay u baahan yihiin inay xalliyaan dhibaatooyinka gaar ahaana ganacsiga, waxaana uu yidhi mustaqbalka qaaradda iyadu waxa uu si aada oo cad ugu tiirsan yahay awoodda iyada aannu ku sii horumarinayno hannaan miisaaman oo ah xidhiidh aanu la leenahay Shiinaha. Kadib kulanka ayaa madaxa guddida Yurub iyadoo warfidyeenada la hadasha ay tidhi midowga Yurub ma qaadan karo wax soo saar aad u badan waa badeecadaha Shiinaha ee ku soo qulqulaya suuqyada. Si kooban ayaa ka hor wada hadallada uu sii waa madaxweynaha Shiinaha ee sheegay in uu u arko xidhiidhka ay la leeyihiin Yurub mid mudnaan u leh siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha, islamarkaana ay tahay in labada dhinacba ay ka go'naato iskaashigu. Daqiiqada ka hor, Macron iyo Xi ayaa isu gacan qaaday qasriga Elysee Palace iyadoo oo ciidamada ilaalada jamhuuriguna ay halkaasi ka tumeen qalabka muusiga. 72 waddan ee midowda Yurub xubnaha ka ah, gaar ahaana Faransiiska iyo Jarmalka, ayaan ku midaysanayn hannaanka la macaamilka Shiinaha, taasi oo aanay keenaynin isbeddel. Xilli Faransiisku u ololeynayo jid adag oo ah baaritaanka gaadiidka korontada ku shaqeeya, hase yeeshee Jarmalka ayaa raba in lagu socdo taxadar dheeri ah, sida ila wareediyadu ay xuseen. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaan Macron ku biiri doonin kulanka si ee magaalada Paris arrimo la xiriira ballanqaadyada aawadooda, sida ila wareedyadaasi ay sheegeen. Qaar ka mid a saraakiisha dowladda Faransiiska ayaa si gaara u sheegay inay dareen ka qabaan in Jarmalku uu isku dayi doono inuu yaraysto baaritaanka la marsiinayo gaadiidka korontada ku shaqaynayaan. Shiinaha ayaa ah suuqa ugu muhiimsan ee hormoodka dhaqaalaha Jarmalka, waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo iyo weliba gaadiidka ay soo saaraan sida BMW iyo weliba Mercedes Benz. Sida uu madashi ganacsiga Faransiiska iyo Shiinaha ka sheegay wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire, Faransiiska iyo Shiinaha ayaa sifo sharci ah u wada taageeri karaa shirkadahooda maxalliga ah, balse siyaasadaha noocan ah ayay tahay inay noqdaan kuwa cadaalada islamarkaana labada dhanba ka yimaadaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters inoo soo koobay. kala caweysi wanaagsan. Donald Trump oo ah tartamaha loo badinayo inuu xisbiga jamhuuriga u matalo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa sheegay in haddii dib loo doorto uu soo celin doono mamnuucidda dhinaca socdaalka ee uu ku soo rogay dalal ay dadkoodu muslimiin u badan yihiin. Mamnuuciddan ayaa ahayd mid muran badan dhalisay muddadii uu Trump xilka hayay. arrintan ayaa waxaa bedelay Joe Biden markii uu xilka la wareegay. Wariyaha V O A da Scott Stenis ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana noo soo koobaya.
xilligii uu Trump xilka madaxtinimo u tartamayay sannadkii 2016 waxa uu ballan qaaday inuu bedeli doono hannaanka socdaalka ee Mareykanka si sida uu sheegay argagixisada dalalka Islaamka ka imanaya uu Mareykanka uga ilaaliyo. waan ka ilaalinaynaa muslimiinta argagixisada aadalkeenna boqolkiiba boqol, ikhtiyaar kale ma haysano, ikhtiyaar kale ma haysano, ayuu yidhi. markii uu xilka madaxtinimo qabtay, Trump waxa uu mamnuucay 7 waddan oo dadkooda ay muslimiin u badan yihiin, arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay, sida mid uu xiray ururka xorriyadda madaniga ee Mareykanka ee lasoo gaabiyo ACLU. waa kan Lee Glarant, madaxa ururka ACLU.
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't.
haddii ay khatar toos ii jirto, waa in si keli keliya baaris loogu sameeyaa, laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaara haysta ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. mamnuucidda dhinaca socdaalka waxa ay dacwadeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin, kuwaasi oo go'aankii Trump taageeray. arrintaasi waxaa u dabaaldegay Donald Trump, isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay. waa inaan adadkaanaa, waa inaan badqabnaa, oo aan amni haysannaa, ayuu yidhi. Biden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sannadkii 2020 diiday mamnuuciddii uu Trump ku baaqay.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans.
waad og tahay waa inaynaan ogolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo, kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta. Biden ayaa go'aankaasi joojiyey markii uu xilka madaxtinimo qabtay. hadda 4 sannadood kadib, Trump ayaa taageerayaashiisa gobolka Wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds.
waxa uu yidhi, ma doonayo jihaad Mareykanka gudihiisa, ma doonayno in magaalooyinkeena waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso. maalinta koowaad ee xilka Trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka, waxaan hakinayaa ogolaanshihii qaxootiga, argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeenna sidii aan horey u sameeyey, ayuu yidhi. ololihiisii, Biden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda Mareykanka, isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb. waa maxay sababta uu dhaqaalaha Shiinuhu u luudayo? maxaa Jabaan u keenay dhibaatada? maxaa Ruushka iyo Indiya haysta? ajaanibta ayaa laga necab yahay, ma doonayaan soo galooti? soo galootigu waa waxa awoodda inoo yeelay, kaftan ma aha, ma aha wax ka badbadisa, maxaa yeelay waxaanaysanaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen, ayuu yidhi. ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda Hartford, xarunta culumta siyaasadda Mareykanka iyo hay-adda Harris ayaa muujinaysa in arrimaha socdaalka iyo sicirbararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha Mareykanku ay danaynayaan.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi noo soo koobay. dadka reer Jaad ayaa Isniinta maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta 3 sano kadib markii hogaamiyahooda militariga uu xukunka la wareegay. waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee ka dhacda gobolka Saaxil ee Afrika tan iyo markii mowjado afgembiye ah ay dalal ku yaala gobolka ka dhaceen. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
falanqeyaasha ayaa sheegaya in Maxamed Idriis Debi oo awoodda dalkaasi la wareegay bishii Abriil ee 2021-kii maalintii ay kooxo hubaysan dileen aabbihiis Idriis Debi oo dalkaasi muddo dheer soo maamulayay ay u badan tahay inuu doorashadan ku guulaysto, inkastoo ninka ugu weyn ee mucaaradka ah uu soo jiidanayay dad aad u badan oo ka qayb galaya ololihiisa doorashada. Debi ayaa ballanqaaday inuu ammaanka si weyn u horumarinayo, uu xoojinayo kala dambaynta, islamarkaasina uu sare u qaadayo wax soo saarka dhinaca korontada. Codaynta ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada Maraykanka ay si ku meel gaar ah uga baxeen Jaad oo ah dal xulufo la ah reer galbeedka kuna yaalla gobolka galbeedka iyo bartamaha Afrika, halkaasi uu Ruushku saameyntiisa sii xoojinayo ayna ku badan yihiin kooxaha jihaadiyiinta. Goobaha codaynta ayaa furmay toddobadii subaxnimo oo Saaka, waxayna xirmayaan 5 galabnimo iyadoo 8.5 milyan oo qof ay isku diiwaangeliyeen inay doorashada ka qayb galaan. Askarta dalkaasi ayaa codaynta waxay bilaabeen subaxnimadii hore ee Axaddii. Natiijooyinka aan rasmiga ahayn ayaa lagu wadaa inay soo baxaan bisha May 2020-keeda, iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu wado in la shaaciyo 5-ta bisha Juun. Haddii musharaxna uusan ku guulaysan codad ka badan 50% waxaa lagu wadaa in loo qabto doorasho kala reebta ah bisha Juun 2020-keeda. Tan iyo markii uu beddelay aabbihiis uuna noqday hogaamiyaha dalkan saliidda soo saara ee ku yaalla bartamaha Afrika, Debi ayaa weli sii ahaa mid xiriir dhuula leh dalka Faransiiska oo horay dalkan Jaad u soo gumaystay ahna saaxiib muddo dheer. Iyadoo talisyada kale ee militari ee dalalka saaxil ee ay ku jiraan Mali, Burkina Faso iyo Niger ay u sheegeen Baris iyo dalalka kale ee reer galbeedka in ay ka baxaan dalkooda, ayna u waacdeen inay taageero ka doontaan Moscow, Jaad ayaa weli ah dalka ugu dambeeya ee gobolka saaxil ku yaalla ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Faransiis ah. Hase ahaatee, Maraykanka ayaa bishii hore waxa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah ugu yaraan qayb ka mid ah ciidamadiisa uu dalkaasi uga saarayo, isaga oo sheegay in joogitaankiisa uu sii wadayo kadib markii la qiimeeyo howlaha amniga doorashada kadib. Codaynta Isniinta maanta ah ayaa iska horkeentay Debi iyo ra-iisul wasaarihiisa Sases Masra oo horay u ahaa hogaamiye mucaarad ah oo dalkaasi laga masaafuriyey 2022-kii, laakiin loo ogolaaday inuu dalka ku soo noqdo dabayaaqadii sannadkii hore. Sidoo kale waxaa tartamaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Albert Bahimi Badak iyo 7 kale oo musharax. Yaya Dillo oo ahaa hogaamiye mucaarad ah oo la filayey inuu Debi kula tartamo jagada madaxweynaha, inkastoo ay isku qabiil ka soo jeedaan, ayaa la toogtay laguna dilay caasimadda N'Djamena 28-dii bishii Febraayo, waana maalintii lagu dhawaaqay xilliga doorashada la qabanayo. Badak ayaa ku eedeeyey Masra inuu la shaqaynayo Debi, laakiin Masra ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu soo jiidanayay taageerayaal aad u badan. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka ah ayaa ku baaqay in doorashada la qaadaco, waxayna soo xiganayeen walaac ah in doorashada ay suurtagal tahay in lagu shubto. Taasi ayaana sare u qaaday cabsida laga qabo in ay dhacaan rabshado. Doorashada madaxtinimada dalka muhiimad weyn ayay u leedahay sababtoo ah dadka oo dhammi waxa ay rajaynayaan isbeddel, ayuu yidhi Baniera Yuyana oo wasiir iyo garsoore ka soo noqday dalkaasi. Nidaamka waa in loo qabtaa si hufan si looga fogaado khatar kasta oo isku hor imaad, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Mid ka mid ah taageerayaasha Debi ayaa si kasabaha ahaatee waxa uu sheegay in uusan filayn in dhibaato ay dhacdo. Waxaan filayaa in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan oo nabad ah, ayuu yiri Cabdulqaadir Suugi oo ah arday 28 jir ah. Waxa aan filayaa inaan bannaanka u baxno oo aan codayno subaxda 6-da bisha May si aan u xaqiijino guusheenna wareega koowaad, ayuu yiri.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters noo akhrinay. mar kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna caweysnimo oo aad ku maqli doontaan warar iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan mar kale idiin dulmaro. Ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolatuus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga. Tallaabadan ayaa waxa ay timid maalmo kadib markii aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ay si caro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka, iyadoo xukuumadda Mooska ay ka digtay in reer galbeedka ay xiisadaha sii kordhinayaan. Madaxa qaramada midoobay ee nukliyeerka ee IAEA Rafael Grossi ayaa isniintan waxa uu safar ku tagay dalka Iran, halkaas oo mas-uuliyiinta xukuumadda Tehran uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran. Booqashadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo xiisadda gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay, isla markaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka ee loo soo gaabiyo IAEA ay Iran ku dhaleecisay wada shaqayn la'aan ku aadan barnaamijyada waabaaritaanada iyo arrimaha kale ee taagan. Afhayeen u hadlay ururka Xamaas ayaa maanta sheegay in kooxda Falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wada xaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda Qaza, iyadoo Israa'iil ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Qaza. Cabdulatiif Al-Qanuu ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee AFP waxa uu sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furnaan ay ku sii wadayaan wadahadallada, isaga oo ku celceliyey in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo sida hadalka loo dhigay xabad joojin joogta ah iyo fulinta dalabaadka dadka Falastiiniyiinta. Laakiin Israa'iil ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogta ah. Haatanna wax dhegeystayaal, aad ku soo dhawaataan xubintii aan idinku maqashiin jirnay arrimaha qurba joogta ee qurba. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurba joog Muqdisho ka hirgeliyey xarun lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba. Waa Soomaaliya ku yar xarumaha lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba, taasoo keenta in caruur badan ay waayaan caawinaad xilli hore. Xarumo aanan badnayn ayaa ka jira Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay hirgeliyeen qurba joog. Raxme Cabdulqaadir Maxamed waa madaxa iyo aasaasaha xarunta Mustaqbal ee lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba. Raxme waxay ku soo kortay dalka Sacuudiga, sidoo kalena waxay wax ku soo baratay dalka Suudaan. Mar aan kula kulmay magaalada Muqdisho ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dheliyey inay furaan xarunta iyo sida ay waalid ku arkeen hawlahooda.
Markaan Soomaaliya imaanay ma aana arkin xarun oo noocan ama xarun oo daryeesha ilmaha baahiyaha gaarka guryahooda ku xirnaayeen. Maadaama wixii aan soo baranay anakana waxaan isdhahnay caruurta waddankiin jooga ku caawiya waxa bartaano guryaha laga soo saaro, marka adeegyo badan u fidiya. Waalidiintu waxay kala ahaayeen waalid aqoon leh oo fahamsan xaaladda, iyo waalid u baahan in oo la baro, la tababaro oo wax loo sheego. Marka inta badan hadda wacyigelinta aaday u sareysaa, aqoonta aaday u sareysaa. Anaka waxaan furnay xarunta 2016-kii wacyiga aaday u yaree, caruurta guryahooda in laga soo saaro aaday u adkeed, waalidka naftirkiisi aaday u baqaay, yacni cunugaan wuxuu qabo ma uun garanaynin, tan kale inuu guriga ka soo saaro wuxuu isdhahay cunuga ama kaa dhuma ama wax baruwaay, kan wax ma baranaayo, kan yacni xaaladiis xataa ma uu fahamsanayn, wuxuu isdhahaa marmarka qaar yacni xaalad kaloo aa jirto ama jinyuu qabaa ama dabeela martay ama wax kale uu aaminsanay waalidkii. Marka wacyigelin badan la sameeyey, aqoontooda kore u kacday, ilmihii wax badan ayaa loo qabtay, caruur oo badan ayaa iskuulka imaado oo waalidkii aad nooga mahadceliyey, ilmaha qaaraa qalin jibiyey oo ka faa'iidaystay sarfasyada wax yar le u baahnaay in laga saacido. Marka alxamdulillah waan ku guuleysanay yani adeegas iyo baahida ilmaha jiro in la daboolo.
maxay caqabadaha aad la kulanteen ama ilaa hadda aad la kulantaan?
Caqabadaha waxaa ka mid ah dadkii waxaan soo bartay oo magaalka ku yar, macalimiinta waa wada diyaasbare ama ajaanib in la keeno, mar walba taas ayaan ku qasbanahay. Mid kale spacio ama dhul oo yani khaas u ah ilmahan ma lahan, iyadana waa caqabad. Iyo meel aan jirin yani xarunteen ahayn, yani waxaan ku qasbanahay baahida inta badan inaan daboolno xaruntii, mid labaad aan furno servisi badan inaan sameyno, saacadaha shaqada saacadaha ka baxsan inaan one by one ka aan ku darno. Marka waana alxamdulillah waan ku guuleysanay.
Marka waxay ka waran tahay dadaaladan aad wadaan, yaa gacan idinka siiyay oo dhaqaale u baahan tahay, yaa idinka caawiya?
Inta badan waxaa waaye waalidka ayaa laga qaadaa qarashaadka cunuga, saa la baxo. Service kala duwan ayuu helaa cunuga, waxau helaa like speech therapy, occupational therapy, wuxuu helaa behavioral therapy uu helaa. Kii u baahan qaara waxbarashada caadiga u baahan oo like iskuulaad caadi oo qeyb academic anofron qeybtaas uu ku biiraa. Marka qaara saacado banaanka sidaan ku sheegay saacado la keenaa. Marka wax oo hadda garab naga siiyo oo na dhinac taagan oo yani naga saacida ma aysan jiraan. Fiig waalidkaas yani qarashkoo la baxo kelihii ayaa lagu socodsiiyaa howlaha. Marka hadda dowladdii aan u gudbinay, wasiiro badan aan ku casuumnay, programka hay-adaan ku casuumnay, ballanqaadyo way jiraan dhanka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada, wasaarado kala duwan way noogu imaadeen oo leh qaybab oo caruur iyo haweenka. Marka xaruntana inta ka wada shaqeysa hadda haween ay u badan yihiin, waa wada haween. Baahidana waxaa waaye ardayga yar ama cunuga la nool xaalada khaaska ah wuxuu u baahan yahay wax ka baxsan waxbarashadii caadiga, material qalab uu u baahan yahay, macalin oo waxaan soo barto u baahan yahay, kuliyada in la furo oo psychological iyo special educationka la xiriira ayaa loo baahan yahay. Marka inta badan waxaa waaye wasiirka waxbarashada wuxuunu sameeyey ballanqaadyo inuu caawinayo insha allah caruurtan oo la nool xaaladaha khaaska ah. Aad iyo aad xarunta iyo caruurta waxay u baahan yihiin taageero iyo garab istaag oo dowladeed. Hawshu waa howl ka weyn, howl inuu shaqsi sii wado. Marka taas ayaan rajeynaynaa insha allah inay naga caawiso anaka dowladda.
Wasiirada ay ka dhawaajisay Raxma Cabdulqaadir Maxamed ee taageerada u ballanqaaday ama dhiirageliyey hawsha ay wadaan bahda mustaqbal waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Haaji Aadan oo labadaba ka hadlay xaflad looga hadlayay maalinta autismka adduunka oo ay soo qabanqaabisay xarunta mustaqbal oo ku beegnayd labada bishii hore. Waa kuwan wasiirada hadalladoodii. Waxaa ku hormaraya Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa doktoresa Raxma iyo tiimka la shaqeeyo dadaalka xaddaafka oo ay sameeyeen. Anagu haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waan garab istaageynaa xarunta mustaqbal. Waxaan ka bilaabaynaa insha allah tacaala inaynu siino goob waxbarasho oo waxbarashadaas lagu ballaariyo si dabaahiyaha gaarka qabo wax looga qabto insha allah tacaala haddii ilaah yiraahdo. Waxaan ugu yeerayaa hay-adaha bangiyada muxsineynta iyo dadka kale ee garadka ah inay ka qayb qaataan dhismaha iyo qalabeynta xaruntaas, inay ka qayb qaataan wacyigeeda kor loo qaado.
Intaan ogahay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waa xarunta keliya oo ka jirta oo adeegan qabata. Dhiirigelin iyo ammaan ay mudihiin iyo garab istaag shaqo adag waaye oo culus bulshadana ay fahamsaneen u baahan maaragtay shaqo private keliya qof shaqsiya keliya uu wada kara maaha, waa shaqo dowladda inay ka qayb qaadato loo baahan yahay.
Raxma Cabdulqaadir, madaxa xarunta mustaqbal ee caruurta baahiyada gaarka qaba, ayaan mar kale weydiiyey qaabka ay ku helaan macalimiin khibrad u leh waxbarista iyo la tacaamulka caruurta qaba baahiyada gaarka ah.
Inta badan horta xarunta 2016 ayaa la furay, markaasna macalimiinta aaday noogu yaraayeen. Qof walba waxaan raadi jirnay anaka soo bartay takhasuskan baahiyaha gaarka ama psychologyga caruurta ama maxaan ku dhahaa speech therapyga iyo waxyaabahaas, waa ku guuleysanay ama dhanka asxaab nooga imaadaan ama diyaasbaradan Yurub ka imaaday oo nala shaqeynaya xiliyada oo fasaxyada iyo maxaan ku dhahaa oo si volunteer ah xataa marmar nagu caawiyo, maadaama wadankeena imaanay caruurteena ina caawino, maadaama waxay ay soo barteen aaday yani noo caawiyaan. Sidoo kale ajaanib oo Syria camal wadankeeda macalimiin ah ayaa noo joogo oo kasaacida ilmaha dhanka luqadda iyo tababarada macallimiinta iyo maxaan ku yiraahdaa sida hawsha yani wadamada dariska ee yani horumarka gaaray oo waxaan mar hore ciyaalkooda xarumo loo sameeyey oo khibrad badan u leh marka khibradii ayaa nala soo wareejiyey wax badan ayaa ilmaha u qabsoomay alxamdulillah waa lagu guuleystay waxa way shahaado walba waxa ka fiican khibrada lahaa ee sanadaha la shaqeeyay ayaa yani caawinaysa ilmaha marka alxamdulillah waa helnay macallimiin hadda hawshana inta badan alxamdulillah sidaan rabnay way u socotaa inta noo dhiman insha Allah Ilaahay nagu guuleeyo
oo taa ugu dambeyntii aad isoo koobay tiigsigiina muxuu yahay
kay tiigsigaani waxa way in la ballaariyo xarunta in ilmaha ay si helen integration school oo iskuulad ciyaalkan cunugeena ka markaa naga baxa caqabad oo waxa la kulana in iskuulka kala anaka aan dabaracno ama macallimiintu u sheegna baahidiisi aan dhahno cunugan noloshaas oo nala soo maray intaas marxalad uu soo maray yaani qofka macallinku ah in laga dhaadhiciyo cunugan inuu special oo yahay oo qaab khaas oo ula macaamilo adii laakin ay helaan dawladda ay u kacdo integration school oo macallimiin u tababaran arday oo aqoon leh naftirkooda ardayda in wacyigelin loo sameeyo inuu cunugan la caawiyo taas ayaa hadda ku hol jirnaa iyo in ay cunug walba hoobkiisa lagu tababaro kii kombuyuutar yaqaan kombuyuutarka lagu tababaro kii farshaxan yaqaan farshaxankii lagu tababaro in hadhow asaga isku filnaasho uu gaaro oo shaqaysan karo taas ayaa muhiimadeen ay tahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurba joog muqdisho ka hirgeliyey xarun lagu daryeelo caruurta baahida gaarka ah qaba inta aan mar kale kulmi doonno war xuseen nuur xaaji oo idinkiigi tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waad mahadsan tahay xuseen nuur xaaji iyo barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa dowladda israa'iil ayaa dadka ku dhaqan bariga magaalada rafax waxay ku amartay inay ka guuraan degaan kale oo ay ku jirto Khan Yunis iyadoo la filayo inuu bilowdo howlgal military oo ay in muddo ahba ku hanjabiyeen militariga Israa'il warbixintan idinku soo maqan waxaa si wada jir ah u diyaariyay v o e da Reuters iyo wakaaladda wararka ee f b Israa'il waxa ay diyaarinaysaa sida hadalka loo dhigay howlgal xadidan oo ka dhaca rafax afayaanu hadlay militariga ayaa yiri waxaana lagu qiyaasay 100,000 oo qof in laga codsaday inay ka baxaan aagga daadguraynta Israa'il ayaa horey digniino noocan oo kale ah u soo saartay xilli ay ku guda jirto ololaha ay ku ciribtirayso kooxda Hamas ee ka dagaalanta marinka Gaza qaar badan oo ka mid ah Falastiiniyiinta ku sugan Rafax ayaa u safray halkaasi si ay gabaad u raadsadaan kadib markii Israa'il ay uga digtay inay ka baxaan qaybaha kale ee Gaza. Khariidadaha ay bixiyeen militariga Israa'il ayaa horey u muujiyay aag bini'aadminimo oo ku teedsan xeebta Gaza ee galbeedka Khan Yunis. Ku dhawaaqida Isniintan ayaa ballaarisay aaggaasi oo gaarsiinaysa dhanka waqooyi ee xeebta iyo sidoo kale bariga oo lagu daray Khan Yunis. Israa'il ayaa sheegtay in duulaanka Rafax ay lagama maarmaan tahay si looga adkaado Hamas halka Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ay ka digeen masiibo bini'aadminimo oo ka dhalan karta haddii Israa'il ay weerar baaxad leh ka fuliso dhulka ay gabaadka ka dhigtaan in ka badan kala bar dadka reer Gaza. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo ku tilmaamay amarka daadguraynta Rafax sida hadalka loo dhigay kacsanaan khatar ah oo cawaaqib yeelan doonta. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa mar kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday arrintan mar uu axaddii la xiriiray wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant. War qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in Austin sida hadalka loo dhigay uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in si shuruud la'aan ah loo soo celiyo dhammaan la haystayaasha, waxaanu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo howlgal kasta oo Israa'il ka fulinaysa Rafax in lagu daro qorshe la aamini karo oo lagu daadguraynayo rayidka Falastiiniyiinta laguna ilaaliyo socodka gargaarka bini'aadminimo. Wasaaradda difaaca ee Israa'il ayaa sheegtay in Glant uu ku adkeeyey Austin in loo baahan yahay in tallaabo militari laga qaado Rafax islamarkaana aysan jirin wax kala doorasho ah. Hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee Falastiin ee UNWA ayaa waxay ku sheegtay warbaahinta bulshada Isniintan in howlgalka Israa'iil ee Rafax uu keeni doono sida hadalka loo dhigay dhibaato iyo dhimasho badan oo soo gaarta dadka rayidka ah, iyo sidoo kale cawaaqib xun oo ay la kulmaan in ka badan 1 milyan oo qof oo halkaasi ay hooyo tahay. UNWA waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto joogitaankeeda Rafax ilaa iyo inta suurtagalka ah ayna sii wadi doonto bixinta gargaarka nafta lagu badbaadinayo ee dadka. Kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka Lebnaan ayaa maanta oo Isniin sheegtay in ay riday 10 gantaal oo lala beegsaday saldhigga Israa'iil ku leedahay waqooyiga Israa'iil, taasoo ay uga aargoosanayaan duqeymaha Israa'iil ka geysatay bariga Lebnaan oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda Lebnaan ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Safri oo lala beegsaday warshad ku taalla bariga dooxada Beka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada Xisbullah oo ku taalla isla degaankaasi. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ay weerareen bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lebnaan. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay gantaallo la isaga gudbinayay xadka tan iyo markii uu dagaalka Qasa bilowday bishii Oktoobar. Wadaxaajoodayaashu waxa ay isku dayayeen inay guul ka helaan wadahadallada xabad joojinta ee looga gol leeyahay in si kumeel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyo sii daynta la haystayaasha ay weli Xamaas ku haystaan Qasa. Kadib markii aan wax horumar ah oo muuqda laga soo sheegin maalintii Axadda, wadahadal ay la yeesheen dhexdhexaadayaasha Qatar iyo Masar ayaa wafdiga Xamaas ay ka dhoofeen magaalada Qaahira si ay ula tashadaan hogaamiyahooda, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay ku laabtaan Qaahira maalinta Talaadada. Goor sii horreysay ayaa hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya waxa uu sheegay in kooxdu ay doonayso xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa sida hadalka loo dhigay gardarrada Israa'iil oo dammaanad qaadaysa ka bixitaanka Israa'iil ee Qasa, halka Xamaas ay sii daynayso ilaa 100 la haystayaal ah oo ay ku bedelanayso 100 maxaabiis ah oo ay Israa'iil xirtay. Bayaan uu soo saaray ayuu Haniya ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu sida hadalka u dhigay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyo kala duwan, kuwaas oo toddobaadyo aan ku guuleysan wadaxaajoodka xabad joojinta nooc kastaba ha ahaatee. Dhinaca magaalada Qudusna, Netanyahu waxa uu diiday in la joojiyo dagaalka ka dhigaya Xamaas in ay gacanta ku dhigto Qasa, isla markaana khatar joogto ah ku ah maamulka Yuhuudda. Ila wareedyo masaari ah ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka William Bennis oo sidoo kalena ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabad joojinta uu gaaray magaalada Qaahira maalintii Jimcihii, Mareykanka oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo Israa'iil oo ku tilmaamay Xamaas koox argagixiso ah ayaa Xamaas ku booriyay in ay heshiis la galaan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in Bennis oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee wadahadalka uu la kulmi doono Netanyahu Isniintan maanta ah.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 MHz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
mar kale caweyn si wanaagsan. Qaar ka mid a Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu ay dareensan yihiin inay bannaan tahay oo ah qoritaanka bugaag, sheekooyin, dhacdooyin iyo caqli kurin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool wadamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo. Bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ee dhowaanahan ku soo badanaya Soomaalida qurbaha ayaa waxa ay noqonayaan xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhex mara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay amaba iyaga oo yaryar la geeyey wadamo badan oo ku kala yaala qaaradaha adduunka, islamarkaana lagaga hadlo luuqado kala duwan, balse marka ay af Soomaali bartaan ay u sahlanaato in ay isfahmi karaan, sheekooyin isku mid ahna ay wada akhrisan karaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa.
Guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhowaad 2 bilyan oo caruura oo da'doodu ka yartay 14 jir. Waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool, balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku sugan in la daristahay. Dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqangelinta xeerarkaasi. Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta.
1982 iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa daaqii ugu horreeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta sanadka lagaga wada hadlay isla arkastay, taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlayay qodobo kamid ah qodobo fara badan weeye, laakiin qaar baa asaasiya sida tusaale ahaan oo kale in qofku xaq u leeyahay noolaado, inuu xaq u leeyahay in waalid taargareeya ama daneeya ama kuriya uu jiro haddii waaligan jirin qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo kafaalo qaata inuu jiiya uu ku koro.
Waxbarashada, madadaalada, kobcinta garaadka iyo waayaaragnimada caruurtu waa qayb ka mid a xuquuqda caruurta ay asaasiga u leeyihiin, balse ma wada helaan. Caruurta Soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodi safaquun, isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan. Dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo Soomaaliya ayaa isku xir saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta Soomaalida ee qurbaha joogta. Nimca Nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay. Sidoo kale Nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta Soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan ahay hooyo, waxaan ka shaqeeyaa iskuulada, waxaan ahay macalin dhiga luuqada Soomaaliga iyo diinta Islaamka public schoolka Helsinki. Waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta Soomaaliyeed application Google maratay Play Store-ka ay kasoo baxsanayaan oo ah Somali Car Games, ay ku raadsan karaan magaca Somali Car Games. Waa firiye, waa qayb ka mid a dhaxalka aan rabo inaan caruurta Soomaaliyeed u reebo. Anigoo runtii aad ugu faraxsan hawshaas. Waxyaabaha ugu badan oo maratay igu dhaliyay waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto. Sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl, istixgelin, kala dambeyn, maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay. Sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsigelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dabqalato iyo reer guuraaraac iyo waxyaabo maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo wax iscunay. Si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaanqaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho, ay ka baranayaan nidaam, ay ka baranayaan maaragtay nolol, ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasul, ay ka baranayaan in la iscafin karo, ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah, hibadiisaas uu aqoonsan karo, dareenkiisa uu aqoonsan karo.
Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sannadla ah oo caruurta u gaara, kaasi oo ay ka qayb galaan caruur badan, qorayaal caana, macalimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada. Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo caruurta Soomaalida ugu talagalay, sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad. Muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi.
Ujeedadu waxa weeye in suugaanka caruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooga la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta. Buugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala, qorayaal inta badan aanu dhowr waddan oo kala duwan oo sida Maraykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba caruurta laftigooga ayaan ka marnayno, iyagu lagama sheekeyn, lagama hadlaye iyagaa ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruur kataa da-doodaba 20 jirka yartahay ay soo bandhigayaan. Sheekh xaradun maahee qorayaasheenka xitaa qurbaha usoo baxay waxay alfeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogtaa ku nool yihiin.
Dhegaystayaal, toddobaadka dambe ayaanu warbixintan lamida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha Soomaalida ee ku sugan Geeska Afrika.
Aad iyo aad mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay soo jeedinaysa halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna aan idinku nasiiyo heestan dabacsan. Ba inteeni caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasii ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim. Aadan intaan markaad hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo waxaan dhammaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.